Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Poruchy nálad neboli afektivní poruchy. Pod tímto termínem se skrývá skupina psychiatrických onemocnění, mezi které řadíme depresivní syndrom, manické poruchy i bipolární poruchu. Depresí ve světě trpí až 250 milionů lidí a čím dál častěji tato psychická onemocnění postihují i děti a dospívající. Je na vině moderní životní styl? Je na vině genetika? Můžeme těmto onemocněním předcházet? Na tyto a další otázky nám dnes odpoví paní doktorka Kateřina Duchoňová. Paní doktorko, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní doktorka vystudovala třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a později získala specializaci z oboru psychiatrie. Aktuálně pracuje na oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici. Dříve působila na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze a v psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Zajímá se o terapii traumatu, poruch osobnosti, závislostí a psychotických onemocnění, také o psychoterapeutickou práci s lidmi z jiných kultur. Má vzdělání v katatymně imaginativní psychoterapii, krizové intervenci a terapii traumatu i zkušeností s arteterapií. Paní doktorko, pojďme tedy začít. Co si můžeme představit pod pojmem afektivní poruchy, tedy poruchy nálad?
Tak o poruchách nálady většinou mluvíme, když člověk prožívá buď to depresivní stavy nebo stavy, které jsou vlastně takovým protipolem deprese, což znamená manické stavy. Pokud jsou tam obě ty složky dohromady, to znamená, že se střídají stavy deprese s těmi stavy manickými, nebo někdy tam můžeme mluvit i o takových smíšených fázích, kdy současně nebo v rychlém časovém sledu je tam i ta deprese i mánie současně, tak to jsou smíšené fáze a vlastně dohromady to tvoří bipolární afektivní poruchu.
A chápu to tedy dobře, že někdo může mít jenom třeba depresi, někdo může mít jenom manii?
Ano, může se to stát, že někdy se objeví jenom manická epizoda. Vlastně bereme to tak, že pokud ta manická epizoda není třeba úplně plně vyjádřena, ale ten člověk má trošku urychlenější vlastně psychomotorický tempo, třeba mluví rychleji, má takovou přehršel různých nápadů a je v takové jakoby nadnesené náladě, tak se mluví o hypománii, je to taková jakoby mírnější forma té mánie, ale když už to překročí určitou mez a ten člověk opravdu někdy je takový až jako hodně urychlený, rozběhaný, někdy se může vrhnout třeba do nějakého třeba nadměrného úklidu v domě. Někdy se ti lidé i třeba takovým až jako bizarním, hodně nápadným způsobem oblékají nebo líčí. Taky je tam typické, že málo spí. Mají právě spoustu různých nápadů, plánů, ta řeč bývá taková hodně urychlená, někdy může působit až chaoticky, oni často přeskakují, my tomu říkáme takové jako asociační skoky, vlastně z jedné myšlenky na druhou a třeba pro okolí to může působit až jako hodně třeba nesmyslně ten jejich projev. A pokud takovýhle stav trvá déle než týden, tak už se dá mluvit potom o manické fázi.
My se k těm příznakům ještě vrátíme trochu později. Teď, když se vrátím k té bipolární poruše, po jaké době dochází ke střídání těch fází, té depresivní a manické epizody?
Tak ono většinou je to u těch lidí individuální, jako nedá se říct, že by jednoznačně se třeba ty fáze střídaly po dvou týdnech nebo po měsíci, ale často je tam nějaká prodleva, třeba i více měsíců. No je tak, taky otázka, jak by to vypadalo, kdyby ti lidé nebyli léčení, že pak by se dalo třeba více určit, v jakých intervalech vlastně ta bipolární porucha probíhá, ale tím, že většinou v těch manických fázích úplně rozvinutých, tak tam opravdu ten člověk už třeba není schopný fungovat v běžném životě, vlastně může se i tím celkem významně ohrožovat na zdraví už jenom tím, že tam často nedostatečný spánek, ti lidé třeba mluví o tom, že spí třeba jenom jednu nebo dvě hodiny, takže může tam dojít i k úplnému vyčerpání organismu, ale můžou si vlastně i tím, že oni na jednu stranu mají opravdu takovou jako hodně dobrou náladu až euforickou, často, i když někdy jsou i takové formy mánie, kdy ten člověk může se cítit být jakoby podrážděný už jenom tím, že ho ostatní třeba se snaží nějak limitovat, nebo přijde jim právě, že je moc až takový jako odbržděný a má příliš moc třeba nereálných plánů, ale ti lidé v mánii mají hodně vysoké sebevědomí, taky v těch manických fázích hodně takové signifikantní. Takže může tam docházet i ke stavům teda podrážděnosti a tím, že oni, jak jsem říkala, mají někdy až takové jako hodně impulzivní plány, to znamená, že můžou třeba náhle si vzít nějakou velkou půjčku nebo najednou dají výpověď až jako bezmyšlenkovitě v zaměstnání, aniž by dokázali právě v té manické fázi posoudit důsledky, tak tím si můžou vlastně taky způsobit obrovské problémy. Někdy se ti lidé i třeba začnou chovat promiskuitně, může tam být i taková až jako hypersexualita, navazování různých krátkých vztahů, nebo můžou mít tendenci popíjet víc třeba alkohol nebo užívat návykové látky, takže je to fakt nebezpečné a většinou ten člověk skončí na hospitalizaci, takže tam vlastně už se zahájí léčba, nasadí se léky a tím pádem ty léky většinou působí i tak jako preventivně právě, aby se tam nerozvíjely další fáze a to i včetně těch fází depresivních. To jsem jenom chtěla ještě uvést na pravou míru, že vlastně je těžké určit, jak by se tam přirozeně bez léčby často střídaly ty fáze, protože ti lidé už potom většinou nějaké léky užívají a tím většinou vlastně je to zkreslené.
Čili jestli můžou mít nějaké to období bez příznaků, to spíš až když tedy berou ty léky.
Ale jako můžou mít i bez léku určitě takový fáze remise, taky se to může stát, ale jak říkám, že až tak často se asi s takovými lidmi nesetkáváme, nebo někteří lidé můžou opravdu mít, oni jsou taky různé typy bipolární poruchy, nechci zabíhat úplně do podrobností, ale jsou i takové, kde třeba ten člověk může mít vyjádřené hlavně ty epizody depresivní, ale ty epizody vlastně manické jsou spíš v té formě té hypománie, teda ne úplně vyjádřené plně manické epizody, takže můžou třeba někdy unikat pozornosti, jo, že tím, že ten člověk je třeba jenom v takové jako veselější náladě, nebo třeba o něco méně spí, nebo cítí více energie, ale zase nedochází k nějakým velkým změnám třeba v jeho životním stylu, proto okolí to není až tak nápadné, takže ten člověk je třeba vedený s periodickou depresivní poruchou, ale de facto je to bipolární porucha, tak je potřeba potom vždycky u toho lékaře věnovat pozornost hodně vlastně takovým těm anamnestickým osobním datům a více se vždycky vyptat.
A jak časté jsou poruchy nálady u nás v Česku?
A Co jsem četla statistiky, tak se uvádí, že třeba depresivní porucha, že se může projevit až u 10-20% populace. Mm-hmm. Alespoň jednou teda během jejich života, což teda není úplně malé číslo. A co se týče té bipolární poruchy, tam se uvádí asi 1%. Mm-hmm. To není až tak časté, ale mm-hmm. zase není to úplně málo.
Co se týče těch depresí, tak ono se to po covidu že určitě zvedlo. Mm-hmm. Setkáváme se tedy s nimi častěji než v minulosti, myslíte?
Mm-hmm. Tak uvádí se zase statisticky, že těch depresivních poruch, podobně jako úzkostných, je v posledních letech víc. Tak je zřejmé, ti lidé často k tomu mají nějakou už genetickou dispozici, ale tím, že se s těmito potížemi setkáváme víc, tak je zřejmé, že na to mají určitě vliv i životní okolnosti, různé společenské změny. A vlastně je i znát, že jak depresivní, tak úzkostné poruchy se více projevují vlastně v rozvinutém světě, mm-hmm. kde máme celkem materiální dostatek, ale na druhou stranu můžeme pozorovat, že lidé třeba žijí hodně osamělé, že vztahy v rodinách jsou hodně narušené, taky už se nežije právě v takových těch širokých rodinách, jako dříve ty rodiny se rozpadají na takové malé jednotky, vlastně objevují se úplně nové fenomény, s kterými jsme se třeba dřív nesetkávali tak často, že některé třeba ženy děti vychovávají úplně sami, bez pomoci jak partnera, tak třeba širší rodiny. A já tím, že jsem třeba v kontaktu s kolegy z různých zemí, i se snažím angažovat v různých mezinárodních organizacích a vyjížděla jsem různě do světa, tak vlastně je vidět, že je velký rozdíl mezi takovýma těma tradičníma společnostma, který třeba žijou ve větší materiální chudobě, ale zároveň tam mají větší podporu těch členů rodiny nebo vůbec širší komunity. A taky si myslím, že je pro lidi přece jenom důležité mít třeba nějaký životní smysl, nějaké třeba tradice nebo i nějaký takový třeba i spirituální přesah, jako ať už tě myslíme cokoliv, nemusí to být nějaké konkrétní náboženství, ale myslím se, že to se vlastně v těch společnostech vyspělých západních hodně vytrácí a ti lidé vlastně ztrácí pak nějaký takový opěrný bod, něco, co se opřít, nebo něco, co jim dodává v těch těžkých dobách naději. Jo? Mm-hmm. Že myslím si, třeba ta pandemie samozřejmě postihla celý svět, ale myslím si, že aspoň, nebo jaké mám třeba informace i z toho zahraničí, tak tím, že ti lidé třeba se upínají k nějaké tradici nebo nějaké víře k něčemu, co je přesahuje, snaží se dát všemu nějaký smysl, takže víc si můžou třeba uchovat naději a zároveň ta pandemie vlastně ukázala i to, že jsme vlastně byli ještě izolovanější, než jsme obvykle, že zase to nějakým způsobem narušilo ty mezilidské vztahy ještě víc než v těch předešlých letech. Tak
pojďme to tedy shrnout, jaké jsou, koho postihují ty poruchy nálad. Mm. Vy jste tedy už zmínila tu genetiku. Mm. Hraje tam tedy roli, jsou ty poruchy nálady dědičné?
Mm. Určitě. Vlastně určitá míra dědičnosti se tam objevuje. Vidíme to i v některých rodinách, kde jako je určitá linie třeba těch depresivních poruch nebo úzkostných. Ale ono vždycky je potřeba taky přemýšlet nad tím, jestli je to třeba jenom genetiku nebo pak i určitým stylem výchovy v těch rodinách nebo vůbec vztahování se k těm dětem. Určitě tam hraje roli to, když člověku se třeba úplně v takových těch raných fázích života v tom raném dětství nedostane úplně třeba takové té bezpodmínečné lásky, bezpodmínečného přijetí a ta vazba s maminkou nebo s nějakou i jinou třeba blízkou pečující osobou je tam nějakým způsobem narušená, takže že ten člověk potom vlastně nemá takový ten základní pocit bezpečí, jistoty v sobě, pak je více náchylnější určitě jak k depresím, tak třeba i úzkostem.
A hraje roli věk nebo pohlaví?
Určitě. Ty depresivní poruchy se můžou rozvíjet, tak teď to taky vidíme, že zvlášť v posledních letech dříve to až tak často nebylo, ale i u dětí nebo u dospívajících, pak i různě během života, ale uvádí se teď, že hodně ohrožení jsou třeba seniori, tam zase si myslím, že to hodně souvisí právě třeba s tou izolací, s tou osamělostí, vůbec s tím, že vlastně ten život se nějakým způsobem uzavírá a ti lidé, někdy se tomu říká, že to je takový ten syndrom těch zavírajících se dveří, vlastně si uvědomují, že ten jejich život se pomalu chýlí ke konci a tak různě i bilancují vlastně toho, čeho třeba dosáhli, nebo jestli ty jejich vztahy byly naplněné, jestli vlastně se uskutečnilo to třeba, co si hodně přáli. Takže tady to období je určitě, do toho přichází nejrůznější i nemoci, třeba i fyzického rázu, nebo pak i zhoršování paměti. Ti lidé si to taky v začátcích uvědomují, tak je to může to se vést k těm depresím. Pak se uvádí, že jsou k depresím i náchylnější ženy, ale samozřejmě se nevyhýbají ani mužům.
A určitě tam pak hraje roli, že jo, ten životní styl a stres. A pojďme se blíže podívat na ty depresivní poruchy. Jaké jsou tedy příznaky deprese?
Tak depresivní fázi diagnostikujeme potom, co vlastně minimálně 2 týdny se u toho člověka objevuje taková smutná, pokleslá nálada, úbytek energie, je tam taky porucha vůle. Někdy ti lidé můžou být mylně považováni za takové jako líné třeba okolím, jakože mnoho jejich blízkých se neuvědomuje, že to vlastně příznakem té deprese. Kdy opravdu třeba někdy jako nejsou schopni plnit už takové ty svoje denní povinnosti nebo v nějakých těžších depresích, tak ani třeba vstát z postele. A potom je tam dalším kritériem to, že vlastně ty lidi přestává těšit to, co je dříve těšilo, vlastně ztrácejí radost z různých věcí, které jim dřív tu radost přinášely. A taky tam bývá typické buď nechutenství, ztráta chuti k jídlu, nebo zase naopak třeba zvýšená chuť k jídlu. A podobně je to i se spánkem, že buď je tam snížená potřeba spánku, ti lidé třeba nemůžou usnout nebo budí se během noci, nebo tak je hodně typické, že se třeba budí hodně brzy ráno a potom už nemůžou usnout. A někdy zase je tam ten protipol, že není tam nedostatek toho spánku, ale zase jeho nadbytek, že ti lidé třeba nadměrně spí a tak jako ty dny třeba prospí, jako nejsou schopni potom žádné činnosti. A taky tam bývají docela typické pocity viny, sebeobvinování. Můžou si třeba i myslet, že si nějakým způsobem tu depresi zasloužili, což tak samozřejmě není. a takové pocity nízké sebehodnoty, nízké sebedůvěry. Někdy třeba si můžou i myslet, že ta deprese nikdy neskončí. Taky často se mě na to moji pacienti ptají, jestli vůbec někdy se z toho dostanou, což musí být jako hrozně nepříjemný pocit, že jsou tu depresí tak jako pohlceni, že mají pocit, jako, že z toho není východisko, potřebují se o tom ujišťovat, že je z toho cesta ven. A taky často se objevuje to, že ty depresivní pocity, že jsou nejhorší v ranních hodinách, říkáme tomu ranní pesima.
Mm-hmm. Mám ještě doplňující otázku. Mm-hmm. Vy tady pracujete na dětské psychiatrii. Mm-hmm. Jak se to liší se to nějak u dětí? Nebo mají stejné ty příznaky jako dospělí?
Mm-hmm. Dobře, děkuji. To je dobrá otázka. Já teda, jenom abych upřesnila, jsem většinu svého profesního života pracovala s dospělýma, ale teď poslední dobou pracuji i více s dětma, s dospívajícíma. Třeba u těch dospívajících se ty příznaky deprese už hodně podobají těm příznakům u dospělých. Že můžeme na těch teenagerech pozorovat, že jsou třeba takový jako více skleslí a ztrácí chuť do života a nevěří si. Jsou tam třeba právě ty poruchy spánku taky. A u menších dětí tak tam se to častěji může projevovat i skrz různé tělesné symptomy, že ty děti hodně je potřeba na to dávat pozor, pokud si třeba hodně stěžují na bolesti třeba bříška nebo hlavy. Mm-hmm. To bylo takové hodně typické a přitom se vyloučí nějaké vlastně tělesné onemocnění. To určitě je potřeba v první řadě vyloučit. A opakuje se to tam, tak je potřeba pomýšlet na depresi, ale může se to právě taky projevovat třeba tím nechutenstvím. Nebo někdy i, že to dítě může být i třeba víc neklidné. Někdy je tendence myslet si třeba o těch dětech, že zlobí, ale ono je může něco trápit a nedokážou to vlastně vyjádřit stejně jako dospělí. Mm-hmm. Takže to můžou vyjadřovat i nějakým třeba neklidem nebo nějakou třeba neposlušností, jako že potřeba i s těma dětma mluvit o tom, jak se cítí, komunikovat o tom, co prožívají. A oni jako dokážou to nějakým způsobem vyjádřit, třeba i ty menší děti.
Mm-hmm. A jak se chovat ke člověku, který má depresi?
Je dobré určitě ty jeho potíže nezlehčovat, nebagatelizovat je tím stylem, jak někdy bohužel se to děje. Někdy to nemusí být se zlým úmyslem, ale spíš třeba z takové bezradnosti nebo vlastně neznalosti třeba té problematiky do větší hloubky, že jim lidé třeba říkají, ale to nějakým způsobem překonáš a pojď se s náma pobavit, pojď s náma třeba někam posedět nebo vyrazit si na nějakou zábavu a přijdeš na jiné myšlenky, tak to není, protože není to tak jednoduše řešitelný stav. Mm-hmm. A spíš by to mohlo ty pocity toho člověka trpícího depresi ještě zhoršit, protože najednou by ještě víc si uvědomil, že vlastně jako není schopen prožívat tu radost a bavit se s těma ostatníma. A zároveň taky není dobré úplně propadat nějaké jako beznaději a říkat mu, že ten stav se třeba jen tak nezlepší, že je to třeba nějaký jako povahový rys toho člověka, že se s tím jako těžko dá něco udělat, to určitě taky ne. Spíš jako vyjadřovat mu podporu, blízkost, že jsme tam pro něj a snažit se ho přesvědčit třeba, aby vyhledal nějakou odbornou pomoc.
Co když odmítá? Co když tu odbornou pomoc odmítá?
Tak snažit se třeba, ono samozřejmě taky záleží na tom, v jaké té depresivní fázi nebo jak moc jsou tam ty příznaky vyjádřené, že většinou mluvíme o lehčí, středně těžké nebo těžké depresi. Když ten člověk je v nějaké lehčí depresi, tak si myslím, že ještě přece jenom dokáže nějakým, je třeba smutný, ale nějakým způsobem dokáže fungovat a přemýšlet o sobě, tak bych se snažila s ním bavit o tom, co tam třeba může být i nějakým spouštěčem těch depresivních příznaků. Někdy se opravdu ty spouštěče nenajdou, ale někdy to má souvislosti třeba s jeho aktuální životní situací, s tím, že je třeba v nějakém neuspokojivém vztahu nebo má nějaké zaměstnání, kde je až moc třeba přetížený nebo pociťuje i už nějaké třeba vyhoření z práce, nebo u těch dětí může být třeba příčinou šikana, to se tam teď docela často objevuje. Ale někdy opravdu zase, aby to nevedlo jenom k tomu, že tam musí být nějaký konkrétní spouštěč, někdy jsou to nějaké problémy, třeba které tkví hluboko v dětství a nemusí si toho ten člověk být jako jen tak vědomý a někdy opravdu ještě do toho ty genetické predispozice, taková větší zranitelnost, takže taky se to nedá tak jako zredukovat jenom na to, že když tam není nějaký zjevný velký spouštěč, takže ten člověk jakoby nemá nárok na to být depresivní. To tak určitě není. Takže určitě jako vyjadřovat podporu, snažit se ho motivovat třeba, jestli alespoň jako nějaká opatření můžou třeba pomoci, třeba co se týče nějakých pravidel třeba pro lepší spánek nebo když ten člověk je hodně třeba přetěžovaný a z toho potom skleslí, tak je třeba si vzít nějaké volno a snažit se trochu relaxovat, ale potom, když už to jde do nějakých teda těžších příznaků deprese, tak tam si myslím, že už často jako je skutečně potřeba zasáhnout těmi léky. A některá antidepresiva může předepsat i praktický lékař, nemusí je vyloženě psát psychiatr, ale jenom některá teda z nich. Takže někdy se ti lidé, pokud třeba mají nějaké obavy, jít k psychiatrovi, nebo ty termíny jsou za dlouho, což se teď bohužel taky stává, tak můžou požádat i třeba svého praktického lékaře. A určitě dobrá i psychoterapie, minimálně v takových těch stavech, kdy ten člověk už té psychoterapii je přístupný. Samozřejmě není to ve stavu opravdu třeba té těžké deprese, kde ten člověk je převážně třeba v posteli a pořád se mu tak honí hlavou, jak je neschopný a že ten jeho stav moc k ničemu nevede, tak jako se mu tam točí tyhle myšlenky pořád v hlavě a třeba není schopný se pořádně ani najíst a vyžaduje teda dopomoc toho svého okolí, tak tam určitě je na místě hlavně ta farmakologická léčba a někdy v těchto těžkých teda depresivních stavech, kde ani ty léky nepomáhají, tak někde se přistupuje i k elektrokonvulzivní terapii a skutečně to může mít dobrý efekt. Jako viděla jsem to i u více pacientů. Někdy se taky používá fototerapie, to znamená taky léčba světlem. jsou i takové metody, spíš, které nejsou třeba úplně běžně dostupné, spíš experimentálně, třeba transkraniální magnetická stimulace, tak tam je to působení skrz teda magnetické pole. Takže i tyhle metody se používají, ale už je to opravdu, jak říkám, v situaci, kdy je tam třeba nezbytná hospitalizace.
Tak to už jste teda hezky shrnula i tu léčbu. Ale když se vrátím k tomu, jak se mám třeba chovat jako člověk, který má třeba kamaráda, který má depresi, tak určitě na místě je dobré tady zmínit, že můžeme jako nabídnout tu pomocnou ruku aspoň v tom, že zkusíme nebo pomůžeme mu najít třeba tu terapii a nebo když ten člověk opravdu na to nemá sílu, tak může jít za tím svým praktickým lékařem a ten třeba už může tu žádanku dát a pomoct někam nasměrovat po případě i předepsat ty antidepresiva. A taky v dnešní době už i ty online terapie docela frčí.
To si myslím, že taky hodně dobrá možnost, zvlášť pro lidi třeba z regionů, z menších měst, z vesnic, kde třeba skutečně ti psychoterapeuti nejsou tak dostupní, tak tohle si myslím, že může být velkým přínosem té online terapie, že vlastně pak lépe dosažitelná, můžu se zkusit najít i třeba terapeuta z Brna, z Plzně, z Prahy.
Teď od té deprese pojďme si trošku zase vrátit k té manické fázi. Vy už jste, myslím, na úvodu docela dobře zmínila, jak se taková manická fáze projevuje. Moje otázka zase zní, jak se k takovému člověku mám chovat, když ho mám vedle sebe? Mám jej jako podpořit v tom chování nebo nějak se snažit jej potlačit?
No, jako podporovat to úplně na místě není. I s tím potlačením je to těžké. Ono skutečně ti lidé v té mánii, oni si toho svého stavu nejsou vědomi. To samé třeba ti lidé už v těch těžších depresivních fázích, oni skutečně moc na to neslyší, když člověk jim navrhuje třeba různé možnosti, jak to řešit, protože opravdu ta jejich porucha vlastně změní úplně způsob uvažování a tam skutečně je dobré potom nějakým způsobem, ona opravdu ta plně vyjádřená mánie už moc ani neumožňuje běžný život, protože ti lidé, jak jsem říkala, že hrozně málo spí, jsou takový jako celkově urychlení. A třeba se vůbec ani nesoustředí, tam může být i riziko toho, že aniž by chtěli, že můžou třeba někde vběhnout pod auto, nebo taky se někdy stalo, že oni třeba už ani nedokážou vnímat to, že třeba v zimě, že velký mráz a že by se měli dostatečně oblíct, taky jsme se s tím setkali, že pak třeba nalehko se někde pohybovali dlouhodobě v mrazu a že to třeba vedlo až k nějakým jako lehčím omrzlinám, že i takovým situacím dochází, takže tam už opravdu je často potřeba je někam odvíst k hospitalizaci. Určitě, když ten stav už vlastně vede k tomu, že se takovýmhle způsobem dá říct, můžou ohrožovat na životě, že už se chovají v rámci třeba té mánie nebo deprese rizikově, nebo když ti lidé mají i nějaké sebevražedné tendence, hodně mluví o tom, že by chtěli svůj život ukončit a nebo mluví i dokonce o nějakých konkrétních plánech, že třeba si hledají nějaké způsoby na internetu, tak je možné potom přivolat i záchrannou službu potom, jakože někdy je to opravdu i už na hospitalizaci bez jejich souhlasu.
Takže tady už jako třeba nějaká podpora okolí, tam už není úplně na místě, tam už je spíš na místě ta odborná péče, je to tak?
Jo, je určitě dobře, když to okolí je hodně podporující, ale někdy opravdu ten stav je tak vystupňovaný, že ten člověk trpící opravdu hodně rozvinutou mánii nebo depresí, on už jako není schopen vůbec na to slyšet. A zároveň tam je hodně typické, že on vlastně i ten svůj stav nevnímá jako nějakým způsobem chorobný, že on si myslí, že to všechno, co prožívá, takže že jakoby nějaká norma, že ta, která třeba bude pokračovat dál, jak, jak jsem říkala, u těch depresí, že oni najednou mají pocit, jako, že z toho stavu se ani nedá už dostat. Jo, a neuvědomují si v tu chvíli, jako, že je to nějaká porucha, která je postihla, která se dá zároveň léčit.
A jaká je zde léčba?
Myslíte
u té mánie?
Tam se podávají léky, takzvané stabilizátory nálady. Často jsou to léky ze skupiny antiepileptik, ale používají se v jiném dávkování než třeba u epilepsie, ale dokážou ty stavy vlastně zbrzdit nebo pak někdy i působí preventivně zase, aby se tam ta mánie zase znova neobjevila. Ale není to vždycky úplně tak jednoduché. Jako u někoho je ta léčba lépe nastavitelná, u někoho to trvá delší dobu. To je podobné i u deprese, ale je potřeba to nevzdávat, mít s tím trpělivost. Někdy ty léky se musí třeba různě navyšovat nebo zaměňovat. Vždycky se snažíme maximálně brát v potaz ty individuální potřeby toho pacienta a vlastně přemýšlíme nad tím, jako nejenom ten jeho psychický stav stabilizovat, ale vždycky uvažujeme i nad jeho celkovým tělesným stavem, nad tím, s čím dalším se třeba léčí, jaké další léky užívá, takže jako v tomhle se ta situace trochu komplikuje a je někdy teda potřeba větší trpělivosti s tou léčbou a hlavně pak si ty léky bez porady s lékařem své volně nevysazovat, protože pak zase hrozí návrat potom těch epizod manických, depresivních a může to být zase potom složitější zase tu léčbu znovu nastavit.
Paní doktorko, my se blížíme pomalu ke konci našeho podcastu a shrnula byste ještě v krátkosti, jak tedy předcházet všem těmto poruchám nálady a psychickým onemocněním možná obecně?
Jo. Je to někdy těžké to tak jako jednoduše všechno shrnout, ale myslím si, no, by to mělo začít už právě v tom raném dětství, nebo možná už i v těhotenství, aby se vůbec člověku už v těch začátcích života dostalo co největší podpory. Samozřejmě genetiku nemáme úplně ve svých rukou, ale je důležité zacházet potom s těmi dětmi takovým způsobem, dávat jim právě dostatek podpory, dostatek lásky, která by neměla být podmiňovaná něčím, že to dítě by mělo podávat nějaký výkony nebo se vždycky hezky chovat, tak ty rodiče by mu měly být oporou i v nějakých těžších obdobích.
A v dospělosti?
Pak se myslím, že v dospělosti určitě taky neklást na sebe moc nějaké jako nadměrné nároky, střídat práci s odpočinkem, jako dopřát si čas na relaxaci, snažit se pravidelně vyváženě stravovat, snažit se chodit třeba, pokud to trochu jde, já vím, že ne vždycky je to reálné, ale snažit se chodit nějak pravidelně spát, jako spát i dostatečně, taky vím, že hodně lidí třeba protahuje ještě různé pracovní povinnosti až dlouho do noci a pak se jako dostatečně nevyspí, jsou dlouhodobě vyčerpaní. Mít čas třeba na procházky i na nějaké třeba pohybové aktivity, to je určitě dobře. A taky hlavně, abych nezapomněla, už jsem to zmínila trochu u těch dětí, tak i dospělí potřebují pěstovat hodně blízké vztahy a trávit čas nejenom prací nebo na mobilu, na počítači, ale skutečně se stýkat s lidma, věnovat se nějaké smysluplné činnosti. To si myslím, že taky něco, co nám může přinést takovou novou kvalitu do života, pokud to trošku jde, ale věřím, že někdy to můžou být maličkosti, třeba zapojit se do něčeho, co nám dává smysl.
Tak já myslím, že tohle bylo hezké doporučení na závěr. Je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům?
Tak určitě, aby dbali nejenom na svoje fyzické zdraví, ale i na to psychické aby se třeba drželi některých z těch doporučení, které jsem tady říkala.
Tak děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a že jste si na náš podcast dnes udělala čas.
Taky děkuji a díky posluchačům za pozornost.
Děkuji i vám, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud vás zajímá víc o duševním zdraví, můžete si stáhnout naši aplikaci Preventivka, kde se v sekci o zdraví dozvíte i více o tom, jak se starat o svého ducha, ale i tělo. A nakonec mi dovolte poděkovat zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, která je naším partnerem pro kampaň Duševní zdraví. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.